ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምቲ ልሙድ በብዓመቱ ዕለት 15 ጥሪ ብዓለም ሓቆፍ ደረጃ ተዘኪሩ ንዝውዕል ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ምኽንያት ዓለም ለኻዊ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። እቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ መልእኽቲ ካብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 9 ፍቕሪ 37 ካብዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ቆልዑ ንሓደ ብስመይ ዝቕበል ዘበለ ንዓይ እዩ ዝቕበል፣ እቲ ንዓይ ዝቕበል ከዓ ነቲ ዝለኣኸኒ እዩ እምበር ንዓይ ኣይኮነን ዝቕበል ካብ ዝብል ቃል ተበጊሶም ምስ እዚ ቃል እዚ ተመሳሳልነት ብዘለዎም ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 5፣ ሉቃስ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 48፣ ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 20 ኣሰኒዮም። እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጣቐሱ ቃል ወንጌል ወንጌላውያን ማሕበረ ክርስትያን ውዕውዕን ናይ ሓባር ግብረ ኣገልግሎት ትርጉሙ እንታይ ማለት ምዃኑ ብኢየሱስ ብዝተዋሃበ ቃል የቕርቡ። እቲ ካብቶም ዝነኣሱ ተበጊሱ ናብ እግዚኣብሔር ዝበጽሕ መገዲ ብኢየሱስ ዝሓልፍ እዩ። ስለዚ ቅዱስ ኣቦና ነዚ ኣብ ቃል ወንጌል ዝግለጽ እንገዳ ትስብእቲ ዝሕብር እዩ ኢሎም እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ኣቢሉ ሓደ ከማና ኮነ እግዚኣብሔር ገዛእ ርእሱ ከፈተ ኣንሕና በቶም ዝተናዕቁን ንኡሳንን ኣቢልና ናብኡ መታን ንኽንኣቱ ፍቕርን እምነትን ተስፋን ኣብ ግብረ ምሕረት ዝተሳኽዑ እያቶም። ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 6 እትን ሓደ ካብዞም ብዓይ ዝኣምኑ ንኣሽቱ ዘስሕት ድማ ኣድጊ ዝጥሕነሉ መጥሓን ኣብ ክሳዱ ኣስሂሮም ኣብ መዓሙቕ ባሕሪ ከጥሕልዎ ይሕሾ። ነዚ ቓል እዚ ብተመሳሳሊ ምስ ማርቆስ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 42 ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 17 ፍቕዲ 2 ኣተሓሒዞም ድማ ቅዱስ ኣቦና ብዘመሓላልፎ መልእኽቲ ነዚ መጠንቀቕታ ወይ ስምዕታ ናይ ጎይታና ነቶም ኣብ ልዕሊ ህፃናት ኢሰብኣዊ ተግባራት ዝፍፅሙን ህፃናት ንወሲባዊ ዓመፅ ዝዳረጉን መጠቀሚ ምስጋዊ ርክባት ዝተተሓሓዙ ፅሑፋትን ስእልታትን ዝገብርዎም ናብ ውትህድርናን ዕጡቓት ሓይልታትን ንዝተፈላለዩ ናይ ገበኒ ጉጅለታት መጋበርያ ዝዳረጉን ንስደትን ምዝብልናን ኣብ ገለገለ እዋን እውን ንበይኖም ተሓዲጎም ንዝርከብሉ ኩነት ዝድርኽዎም ጸረ ሰብኣውያን ተግባራት ክትሓስብ ይድረኽ። ምእንቲ እዚ ኣብቲ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን እቲ ኣብ ልበይ ዘሎ ኣተክሮን ሓልዮትን ንህፃናት ዝብል ብዛዕባ ህፃናት ስደተኛታትን ተመዛበልትን ብፍሉይ ክሓስብ ይድርኸኒ። ስደት ንሓደ ሃገር ወይ ድማ ክፍሊ ዓለም ዝምልከት ኣይኮነን ዓውለማዊ ክስተት እዩ። ናይ ኢኮኖሚ ሽግር ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ዓመፅን ውግእን ከምልጡን ሰላምን ድሕነትን ክረኽቡ ዝስደዱ ዝምልከት እዩ። ኣብዚ ክስተት እዚ ድማ ንሓደጋ ዝቃልዑ ህፃናትን ህሙማንን ኣረጋውያንን እያቶም። እቲ ዓለም ሓቆፍ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ውሳነ ዝሕብሮ ናይ ህፃናት ዜጋታት ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ኣብ እንነብረሉ ዓለም ብሰፊሕ ዝገሓስ ኮይኑ ከም ዘሎ ቅዱስ ኣቦና ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ብሰፊሕ ተንቲኖም ትሕቲ ዕድመ ገና ህፃን ብምዃኑ ኣዝዩ ንዝተፈላለየ ሓደጋ ዝተቃልዐ እዩ። ስለዚ ኣብ ሓደ ጥዑይ ስድራ ቤትን ብናይ ኣቦናደን ኣብነት ተመሪሑ ክዓብን ድሓር ድማ ናቱ ንናይ ሃገሩን መጻኢ ቀንደ እናተዋስአ ክኸውን ብቑዕ ህንፀት ክረክብ ክብራዊ መሰል ዘለዎ ክቡር ፍጥረት እዩ። ኩሎም ህፃናት ክትፃወቱን ክሕብሐቡን ህንፀት ክረኽቡን ከም ዕድሚኦም ክዓብዩ መሰልን ክብርን ኣለዎም። እዚ ነቲ ብፅሑ ዓለም ድማ ከኽብሮ ዝግብኦ ግብኡን ግዴታን እዩ። ነቲ ናይ ህፃናት ናይ ህፃንነት ግዜ ዘምክን መፃወድያ ምብታኽ ፀዓት ስደተኛታት ሓደ ናይ ታሪክ ስሉዕ ክፍሊ ዘይኮነስ ንገዛእ ርእሱ ናይ ድሕነት ታሪክ ክፍሊ እዩ። ኦሪት ዘፀዓት ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 20 ንስኻትኩም ከዓ ኣብ ምድሪ ግብፂ ስደተኛታት ነርኩም ኢኹም እሞ ንስደተይና ኣይትዓምፅዎ ወይ ኣይትጨቁንዎ፣ ስደተይና ፍተው። እዚ ማሕበራዊ ክስተት እዚ ናይ ግዜ ምልክት እዩ። ኣብ ታሪክ ምሕረትን ሓልዮትን እግዚኣብሔር ዝዛረብ ምልክት ናይ ኩላውነት ሱታፌ ምልክት እዩ። ቤተ ክርስትያን በዚ ቋንቋን ናይ ግዜ ምልክትን ዝኾነ ክስተት ኣቢላ ሰብኣዊ ፍጥረት መደብ ኣምላኽ ኣብ ማሕበረ ክርስትያን ሓደ እኳ መጻእተይናን ስደተይናን ከምዘይኮነ ኩሎም ኣህዛብን ዓሌታትን ካብ ኩሎም ቋንቋታት ዝተኣከቡ ዝብል ርግጽ ዓይናነት መሰረት ክልለይ ትድግፍን ተሓንጽን ሰብኣዊ ፍጡር ካብ ነገራት ንላዕሊ ኣዝዩ ልዑል እዩ ብፍላይ እቶም ተነቀፍቲ ንኣብነት ህፃናት ኣተሓሒዞም ቅዱስ ኣቦና ኣብ መልእኽቶም ይብሉ ሓለዋን ክንክንን ተዋሂድካ ናይ ምንባር ክብርን መሰልን ነባሪ መፍትሕን ማለት ትሕቲ ዕድመ ዜጋታት መሰሎምን ክብሮምን ክሕለወሎም ዘድሊ ዘበለ ኩሉ ክንክንን ሓለዋን ክግበረሎም ይግባእ ከምቲ በነዲክቶስ መበል 16 ኣብ 2008 ዓመተ ምህረት ብምኽንያት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እቶም ንገዛእ ርእሶም ዝሕደጉ ኣብ ፍቐዶ ጎደናታት ንግብረ ምዝመዛ ክዳረጉ ዝሕደጉን ንናይ ዓመፅ መጋበርያ ናብ ንዋታውነት ዝቕየሩን መጋበርያ እከይግብርን ንናይ ወሲብ ዓመፅ መጋበርያነት ዝዳረጉ ካብቲ ዝወደቕዎ ትሕቲ ሰብኣውነት ኩነት ክላቐቑን ክንክን ክግበረሎም ኩሉ ስለ ሓለዋ ኦም ክተግህ ግድን እዩ ኢሎም ገለገለ ኩነት ወዲ ሰብ ንናይ ገበን ጉጅለታት መጋበርያ ክኸውን ኮነ ተባሂሉ ዝተወጠነ እዩ ዝመስል ድኽነት ዓመፅን ውግእን ብዙሕ እዋን መራኸቢ ብዙሓን እውን ናይ ዓለም ሓቆፍ ሕግን ባህልን ግብረ ገብን መሃይማን ኮይኖም ይርከቡ እዚ ድማ ካብቲ ብዛዕባ ፀኣት ስደተናታትን ተመዛበልትን ኣደጊፎም ካብ ዘቕርቦ ትንታኔ ዝስትውዓል ሓቂ እዩ ሓደ ህፃን ንወሲብ ዓመፅ ክዳረግን ንምዝመዛ ዝኣመሰሉ ክብሪ ሰብ ዝግህሱ ተግባራት ዝዳረግ እኮ ናይ ዕዳጋ ሕቶ ስለ ዘሎ እዩ ንሓለዋን ክንክንን ትሕቲ ዕድመ እውን ወለዳቶም ምስቲ ዘእንግዶም ሕብረተሰብ ክተሓባበሩ ይግባእ ኩሉ ስለ ምኽባርን ክንክንን ትሕቲ ዕድመ ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ተዋሂዶም ንኽነብሩ መታን ኣብዚ መዳይ ምትጋሕ ካብቲ ዝወደቕሉ ንስደት ዝዳርጎም ፀገም ንኽላቐቑ መገድታት ምፍጣር እምበር ስደተና ከይኣቶቢልካ እናኸልከልካ ብዘይሕጋዊ መገዲ ንዘንቀሳቕሱ ንናይ ገበኒ ጉጅለታት ምርካቦምን ንዝተፈላለዩ ኩለ መዳያዊ ፀገም ክዳረጉን ንገዛእ ርእሶም ምሕዳግን ኣየድልን ብሳልሳይ ደረጃ ድማ ሰብኣውነት ዓቐኒ ብዘለዎ ኣገባብ ምስ ዘእንግዶም ሕብረተሰብ ተዋሂዶም ንኽነብሩ ምድጋፍ ይግባእ ኣብ ስድራ ቤት ውሽጢ ክዓብዩ ምግባር ንስደትን ሓሳርን ዝዳረጉ ፀገማት መፍትሒ ንኽርከበሎም ማሕበረሰብ ዓለም ክዓይ ስለዚ ድማ ዘኽተማት ኣብ ስድራ ኣባይቲ ተኣንጊዶም ንኽዓብዩ ከም ወለዳቶም ኮይኖም ንኸኣልይዎም ዝደልዩ ኣባይቲ ስድራ ምድጋፍን ተዓሚትካ ክነዕብዮም ንደሊ ንዝብሉ ምርካብ ዘይኮነስ ኩሉ ኣፅኒዕካን መርሚርካን ካብ ናይ ትሕቲ ዕድመ ህፃን መሰልን ክብርን ዘማእከለ ውሳነ መሃብ የድሊ ኣብ ዝብልቁም ሓሳብ ዘማእከለ መደብ መዕበያ ህፃናት ኣብ ስድራ ቤት ምንቕቃሕን ምፅዳቕን የድሊ ዝበሎ ቅዱስ ኣቦና ህፃናት ናይ ሰብኣዊ ተስፋ እያቶም ስለዚ ናይ ህፃናት ጥቕሚ ናይ ምኽባር ባህሊ ምስፋሕ ንኹላትና ክሕሸና እዩ ህፃናት ስደተናታት ደገፍ የድልዮም እዩ እሞ ኣብ ደገፎም ንትጋህ ህፃን ንዓለምን ሃገርን ንቤተ ክርስትያን እውን ተስፋ እዩ ኩሎም ህፃናት ስደተናታትን ኣባይቲ ስድሮኦምን እቶም ቀሪቦም ዘገልግልዎምን ንሓለዋን ድጋፍን ናዝራዊት ቅዱስቲ ቤተሰብ ኣወክፍ ጸሎተይ ብምረግጋፅ ሓዋርያዊ ቡራኬይ እመሓላልፍ ሃገረ ቫቲካን ዕለት 8 መስከረም 2016 ዓመተ ምህረት ዓመታዊ በዓል ልደታ ለፅንሰታ ድንግል ማርያም እንክብሉ መልእኽቶም ከም ዘጠቃለሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ